Kiitos kutsusta ja mä mainostan tässä, siis mä puhun aika paljon liittyen mun osuuteen tällaisessa kirjassa, joka tuli ulos maaliskuussa 2015. Ja tää on painettu kirjan 800 kopiota, mutta tää on myös netissä ladattavissa ilmaiseksi osoitteessa www.art-workers.com. Ja tämä on kirja, jonka mä editoin yhdessä kahden muun taidetyöläisen kanssa, eli mä oon kuvataiteilija ja asun Helsingissä, ja sitten toiset kollegat, joiden kanssa mä tämän tein, niin oli Airi Triisberg Tallinnasta, joka on lähinnä kuraattori, ja sitten Erik Rikords Tukholmassa, joka on kuvataiteilija, ja me jokainen käsiteltiin meidän ongelmakohtia meidän omassa taidekentässä, ja tämä ensimmäinen osa tästä kirjasta pureutuu niihin, ja sitten toinen osa on enemmän sellaisia historiallista ja laajempaa taidetyöläisten organisoitumisen esimerkkejä ja malleja tuo esiin. Mä voin laittaa tämän kiertämään. Aino. Niin, ehkä tuosta aamupäivän puheenvuoroista siirrytään tavallaan kevyempiin aiheisiin, koska me puhutaan taiteilijoista ja taiteilijoiden toimeentulosta. Mutta kuitenkin Suomessa siis kaikista taiteen aloista, niin kuvataiteilijat ovat pienituloisimpia. Ainakin Tarja Kromperin 2010 tekemän Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo -nimisen raportin mukaan. Ja sitten viime keväänä tuli Taiteen edistämiskeskuksen julkaisema tutkimus, jonka mukaan 1/3 taiteilijoista elää köyhyysrajan alapuolella. Niin, tämän mun esitelmän puheenvuoron otsikko on itse organisoituminen kompastuskivenä taidekentän demokratisointi galleriavuokran taustalla. Tuossa kirjassa mun osuus käsittelee omituista asiaa taidekentässä, mikä on hyvin läsnä suomalaisessa taidekentässä, mutta jota ei muualla maailmassa paljon tunneta ja joka aina herättää hämmästystä, mikä on galleriavuokra. Se, että taiteilijat maksaa näyttelystä vuokraa, siitä, että ne saa pitää näyttely jossain galleriassa. Ja Suomessa taidekentän toimintalogiikan ytimessä on näyttelyt. Eli näyttelyt galleriatiloissa ja museoissa. Eli joissain muissa taidekentissä se toiminnan ydin saattaa olla keskusteluissa ja väittelyissä, niin kuin mä sanoisin, että vaikka Belgradissa, Serbiassa se kenttä toimii hyvin paljon keskustelujen. Keskustelut ja debatit on siinä keskiössä, ja ehkä näyttelyt on joskus toisarvoinen asia ja niitä tehdään vähemmän. Tai sitten vaikka jossa voi olla julkaisutoiminnassa tai jonkunlaisessa tapahtumissa ja happeningeissä ja muissa. Mutta Suomessa se on tosi paljon ne näyttelyt, taidenäyttelyt, joita pidetään nimenomaan näyttelytiloissa, niin on siinä keskiössä. Ja ne näyttelyt on jonkunlainen taiteilijoiden ammatillisen pätevyyden ja laadun mittari. Ja siihen vaikuttaa näyttelyiden määrä, eli kuinka paljon on näyttelyitä kerääntynyt ja onko näyttelyitä tasaisesti vai onko sellaisia väliaikoja, ettei ole näyttelyitä, kun se taas sitten saattaa merkata, että ei ole niin aktiivinen taiteilija. Ja sitten tietysti näyttelyn luonne, että onko se yksityis- vai ryhmänäyttely, se on merkittävä mittari myös. Ja sitten semmoinen, kun, että onko näyttely jurutettu, mikä tarkoittaa, että siinä on ammattitaiteilija valitsemassa, ketkä pääsee siihen näyttelyyn. Ja tällaisia jurutettuja näyttelyitä on muun muassa nuorten näyttelyt ja niillä on erityisesti ollut merkitystä sellaista, niin kuin taiteilijoita lasketaan pisteitä ja sitten ne taas vaikuttaa tiettyihin asioihin. Niin tämä jurutetut näyttelyt on ollut siinä ennen tärkeä juttu. Sitten se on merkittävä, että saako näyttely arvosteluita sanomalehdissä ja näkyvyyttä muussa mediassa. Sitten näyttelypaikan maine ja arvostettavuus on tärkeä. Eli onko se amatööripaikka vai onko se semmoinen ammattilaisnäyttelypaikka. Eli nämä kaikki yllä olevat asiat vaikuttaa taiteilijan mahdollisuuksiin ensinnäkin saada lisää näyttelyitä gallerioissa, saada jäsenyys taiteilijaliitossa, eli nimenomaan se juurrytyssysteemi ja pistelaskusysteemi vaikuttaa siihen, että saatko sä kokeilasjäsenyyden ensin jossakin taiteilijaseurassa ja sitten mahdollisesti täyden jäsenyyden myöhemmin. Ja myös, että hyväksytäänkö sinut sellaiseen taiteilijamatrikkeliin, mikä oli ennen painettu kirja, jossa tuli jokaiselta taiteilijalta kuva ja jotain pientä kuvailua, ehkä CV:n tynkä. Nykyään se on netissä. Ja sitten nämä asiat vaikuttaa siihen, että saatko saa apurahoja. Ja kiinnostava asia on, että useimmat galleriat perivät vuokraa taiteilijalta siitä, että taiteilija pitää näyttelyn galleriassa. Monet kaupalliset galleriat ei sitä tee, mutta lähinnä tällaiset ruohonjuuritason taiteilijavetoiset ja ei-kaupalliset galleriat, jotka toimii eri logiikalla, niin niistä taiteilijan pitää maksaa, että saa pitää näyttely usein. Ja liittojen gallerioissa 3 viikon vuokra on noin 1 800–3 000 euron välillä. Ja taidehalli on myös vuokratila, jossa se vuokra on paljon enemmän. Ilmeisesti semmoinen 2 kuukauden näyttely maksaa noin 30 000 euroa. Eli se on aika kallis. Siinä on päivävuokra. Ja sitten tämä tilanne on nyt muuttumassa hiljalleen. On ilmeentynyt sellaisia jo eri tavoin toimivia gallerioita, jotka jollain tavalla onnistuu maksamaan sen vuokran jollain muulla tavalla kuin perimällä sen taiteilijoilta. Jotkut tilat on vaan niin halpoja, että sitten se osuuskunta tai joku muu ryhmä, joka pitää sitä galleriaa, niin jos ne ei saa apurahoja, niin ne jakaa sen vuokran keskenään. Näin on vaikka Oksasen katu 11 galleria. Taas toiset galleriat, niin kuin SIK tai nykyään myös Sorbus, niin ne on onnistuneet pääsemään sellaiseen asemaan, että ne ovat saaneet aika ruhtinallisiakin apurahoja Konesäätiöltä tai SKRltä ja pystyvät sillä maksamaan sen galleriavuokran. Ja jopa mahdollisesti myös maksamaan taiteilijalle palkkion tai jotain tuotantokustannuksia tai on myös rahaa näyttelyihin. Mutta nämä on todellakin poikkeuksia. Ja monesti nämä Konesäätiö tai SKR, ne just nostaa sen, ne valikoi jonkun yhden esimerkin, jonka ne sitten ostaa ja jolle ne sitten antaa sitä rahaa aika paljon ja sitten muille ei. Ja tästä ongelmasta on käyty paljon keskustelua tästä galleria- ja vuokrasysteemistä, että sen pitäisi muuttua. Ja siis tämä galleria vuokra, se että taiteilija maksaa galleriasta vuokraa, sitä saa pitää siellä 3 tai 4 viikon näyttelyn tai lyhyemmän tai pitemmän, niin sen lisäksi useimmiten taiteilijan pitää myös maksaa vuokraa videotykeistä ja muista laitteista, mitä siihen näyttelyyn tarvitaan. Sitten ripustuksesta tietysti kaikki kustannukset, avajaiskustannukset. Joskus näyttelypaikalla saattaa olla käytäntönä, että lehdistötiedot täytyy olla suomeksi ja englanniksi ja ruotsiksi, ja sitten jos on jotakin käännöksiä, mitä pitää tehdä, niin saattaa olla, että taiteilijan täytyy myös maksaa ne kulut, vaikka ne on niin sen paikan käytäntö, niin kuin taidehallissa ilmeisesti on näin. Ja tietysti oma taidetuotanto ja oma palkkio työstä, minkä taiteilija tekee, niin nämä on tietysti tällaisessa tilanteessa myös taiteilijan itse maksettava tai kerättävä jollain muulla tavalla. Ja sitten tällaiset ainakaan noin niinku liittojen galleriat, siis liittoja on Taidemaalariliitto, Kuvaveistäjäliitto, Muu ry, Valokuvataiteilijoiden liitto ja sitten Taidegraafikkojen liitto, niin heillä on jokaisella tämmöinen galleria Helsingin keskustassa hyvällä paikalla, joka on tosiaan kallis. Se kuukausivuokra on suuri. Ja ainakin joillain näistä on myös siinä, niin kuin sit siinä niissä ehdoissa lukee, että jos siinä gallerian vuokraan, tai siis sen tilan vuokraan tulee indeksikorotus, niin sitten se tulee tämän taiteilijan maksettavaksi. Eli taiteilijan täytyy sitoutua tähän näyttelyyn tietämättä, että nouseeko se vuokra, se saattaa nousta. Eli nämä galleriat työntää kaikki mahdolliset vastuut, ne ei ota mitään velvoitteita ja työntää sen vastuun, tai nämä liitot, niin taiteilijoiden maksettavaksi. Ja totta kai siis tämä systeemi edellyttää sitä, että taiteilija tarvitsee apurahoja pystyäkseen pitämään näyttelyitä, mutta myös taiteilija tarvii näyttelyitä saadakseen apurahoja, koska ne on ne näyttelyt, jotka on se meritti ja mittari siihen, että onko taiteilija ammattilainen ja onko hänen toimintansa aktiivista ja annetaanko hänelle sitten apurahoja. Eli tämä on jonkunlainen oravan pyörä. No, tämän galleriavuokrasysteemin vaikutukset on mun mielestä hyvin negatiivisia. Ensinnäkin taiteilijat joutuu ottamaan ison taloudellisen riskin sitoutuessaan pitämään näyttelyn. Usein se on usein näyttelyaika haetaan noin 1,5 vuotta ennen kuin se näyttely on. Ja sitten kun sä saat sen hyväksynnän, että siinä avoimessa haussa, että sun näyttely voidaan pitää siinä galleriassa, niin sitten sun pitää suostua siihen ja sitoutua siihen. Ja sitten sä alat hakemaan rahoitusta sille. Ja totta kai sun täytyy myös pitää se näyttely huolimatta siitä, että onnistutko sä saamaan niitä apurahoja. Niin, ja siis toinen pointti oli, että tämmöinen tilanne johtaa helposti jonkunlaiseen itseriistoon tai self-exploitation. Eli että kun se tilan vuokra on se maksu, mikä taiteilijan täytyy joka tapauksessa maksaa, ja sitten on tietysti kaikki nämä muut maksut, niin kuin tuotantoon liittyvät ja oma palkkio ja muut, ja harvoin taiteilijana onnistuu saamaan kaikkea sitä, mitkä on ne kulut sitä näyttelystä, minkä se on budjetoinut, mukaan lukee oma palkkio sitten tehdystä työstä, niin sitten jostain täytyy karsia, ja se ei voi olla se näyttelytilan vuokra, josta on mahdollisuus karsia, niin yleensä se sitten on se oma palkkio ja tuotannot ja muut, joista sitten karsitaan, kun se näyttely täytyy kuitenkin pitää, ja vuokrasta ei voi neuvotella. Ja sitten kolmas on, että tämän taiteilijan ja gallerian henkilökunnan suhdetta määrittää sopimus. Eli siinä harvoin on minkäänlaista sellaista sisältökeskeistä vaihtoa, keskustelua siitä, mitä sinne näyttelyyn tulee ja onko se hyvää vai huonoa ja liittyykö se muuhun ohjelmaan tai millä tavalla voisi esittää jotakin. Se suhde on lähinnä vuokraisäntä ja vuokralainen ja jopa jotkut joissain näyttelypaikoissa on kuullut sanottavan, että koska taiteilija maksaa siitä, niin he kokee, että heillä ei ole sitten sitä asemaa niin kuin ryhtyä keskustelemaan taiteilijan kanssa, kun taas taiteilija varmasti toivoisi, että harvoin pääsee mihinkään keskusteluyhteyteen monenkaan ihmisen kanssa siitä, mitä tekee, niin että ne ammattilaiset siellä näyttelypaikan puolella sitten, että heidän kanssa pystyisi käymään jotain keskustelua, mutta sellaista ei yleensä synny, vaan se on tosiaan semmoinen avaintenvaihto lähinnä. Ja tietysti neljäs juttu on, että tämä galleriavuokrakäytäntö estää gallerioita tekemästä minkälaista kuratoitua, temaattista tai edes laadullisesti tietyn tasoista ohjelmaa, koska ne näyttelyt pitää valita niistä hakemuksista, jotka ovat tulleet siinä avoimessa haussa. Toisin sanoen, niistä taiteilijoista, jotka ovat valmiita maksamaan sen galleriavuokran tai ovat valmiita ottamaan sen riskin, että sitoutuvat, vaikkeivät tiedä, pystyykö maksamaan. Ja sitten viides pointti on, että nämä tahot, jotka myöntää apurahoja, niin niillä on täysi valta kentässä. Eli nykyisessä tilanteessa Suomessa ne päättää siitä, että kuka taiteilija saa työskentelyapurahan, mikä on apuraha elämiseen. Sitten mitkä taiteilijat saa tuotantoapurahan, eli niiden taideteosten tekemiseen. Sitten myös, kuka taiteilija saa apurahan näyttelyyn. Kun jos se raha kiertäisi eri tavalla kentässä, eli nämä näyttelytilat saisi suoraan näiltä rahoittajilta sen rahan, joka nyt kiertää sitä kautta, että taiteilijat hakee ja joskus saa sen siihen näyttelyn pitämiseen, niin jos näyttelypaikat saisi sen suoraan, niin ne pystyisi myös päättämään siitä, että kuka taiteilija pystyy pitämään näyttelyn. Eli tämä valta ja valinta taidekentässä vähän sekoittuisi ja olisi niin kuin enemmän tahoja, joilla olisi sitten mahdollisuus tarjota mahdollisuuksia taiteilijoille. Ja tärkein pointti ehkä on, että, ja kuudes pointti, että tämmöinen tämä nykyinen käytäntö, niin tämä ei todellakaan rohkaise minkäänlaisiin kokeiluihin, vaan taiteilijoiden täytyy pelata tosi varman päälle ja tehdä näyttelyitä, jotka usein, jos joku on koettu menestykkääksi tai on ollut suosittu, niin ehkä sitten tekee jotain saman tapasta, koska on mieletön taloudellinen riski ja panos siinä. Ja ehkä on jotain toiveita siitä, että teoksia ostettaisiin, vaikka se on aika epärealistinen suomalaisessa taidekentässä, koska täällä ei ole keräilijöitä paljon. Harvoin ostetaan mitään, muistako muutamasta kaupallisesta galleriasta. Mm. Ja sitten
niiden toiminta toki perustuu sille, mutta sitten...
Niin. Mut ne ei ole niitä paikkoja, jotka perii sitä vuokraa. Mm. Ja niitä on tosiaan 3 ehkä tai 4. Ja sitten myös tämä taloudellinen riippuvuus on siinä suhteessa, että sun täytyy saada niitä apurahoja. Eli sun täytyy tavallaan myydä tämä sun näyttelyteosehdotus niille apurahan myöntäjille. Ja siinä tilanteessa ehkä se, että haluaa ottaa riskejä ja ehdottaa jotakin tosi radikaalia, poliittista, kriittistä, vaan ehkä sä teet jotakin vähän sellaista konservatiivisempaa ja perinteisempää ja ehkä sellaista, joka sopii niiden määrittelyihin, vaikka jotain suomalaista kansallisidentiteettiä tukevaa tai jotakin semmoista. Niin, niin, siis tämä tilanne on sitten aika masentava. Ja myös suurin osa museoista tai museot ilmeisesti aika paljon nimenomaan ostaa niiltä muutamalta kaupalliselta gallerialta, eikä tee ostoja muista paikoista. Ja sitten kun nykyään sanomalehdet ei kirjoita, ainakaan Hesari ei enää sillä tavalla kirjoita taidearvosteluja niin kuin he joskus tekivät, niin sitä näkyvyyttä ei myöskään tule. Mutta joo, siis tämän galleriavuokrakäytännön historia on jonkunlainen kentän demokratisointi. Eli 80-luvulla, kun nämä ensimmäiset tällaiset taiteilijavetoiset galleriat syntyivät, tai oikeastaan ensimmäinen on Halvat huvit, joka syntyi jo 70-luvulla, joka oli Huvilakadulla Elonkorjaajat-ryhmän pitämä galleria, jota lähinnä toi Jan Olof Mallander pyöritti ja itse asui tämän gallerian takahuoneessa, niin tämä jo toimi sellaisella galleriavuokraperiaatteella. Mutta nämä on syntynyt jonkunlaisena niin kuin taiteilijoilta itseltään ja lähtevänä mahdollisuutena tarjota näkyvyyttä taiteilijoille ja näyttelymahdollisuuksia taiteilijoille, jotka ei ole siinä sellaisen niiden muutaman taideinstituution, eli sen pienen eliitin suosiossa. Tämä Halvat huvit-galleria, niin se perustui sellaiseen, se vuokranmaksu oli hyvin joustavaa, eli jos sulla ei ollut varaa maksaa sitä vuokraa, ja se vuokra oli niin kuin muutama 10 markkaa silloin. Se oli Huvilakadulla oleva tila, mutta siinä oli se Jan Olof Mallanderin sanoi, niin tämä kiinteistöomistaja oli hyvin tämmöinen taiteen ystävä, kulttuurelli henkilö.
Mesenaatti.
Niin, mesenaatti. Joka sitten, jos sulla ei ollut varaa maksaa sitä galleria vuokraa, niin sitten sä pystyt antamaan taideteoksen. Mm. Et se oli semmoinen todella joustava systeemi. Ja joskus oli niin kuin muutaman vuoden vuokraträstissä. Mutta siitä on jo aikaa, ja nämä gallerian vuokrat ovat kirunneet tähtiin. Ja tämä käytäntö, joka kerran oli jonkunlainen demokratisoiva käytäntö, on jollain tavalla muuttunut tosi jopa ehkä riistäväksi, jossa taiteilija saattaa joutua ottamaan pankkilainan, henkilökohtaisen pankkilainan, kattaakseen nämä vuokrakulut. Niin muun muassa tuossa kirjassa mä tein haastatteluja taiteilijoiden kanssa, ja yksi kertoo just, että on joutunut ottamaan pankkilainoja yksinhuoltaja äitinä kattaakseen näyttelyvuokrakulut. Ja siis tämä demokratisointi, joka tapahtuu rahan avulla, maksukyvyn avulla, luo pelkästään eriarvoisuutta, koska tietysti jotkut on paremmassa asemassa maksaa kuin toiset, jopa tuhansia euroja yhdestä näyttelystä. Mut sitten voi kysyä, että tarvitaanko näyttelyitä. Mutta mä väitän, että tarvitaan, koska joka tapauksessa kuvataidekenttä on tosi marginalisoitunut ja näyttelyt on se mahdollisuus esitellä sitä, mitä tekee kollegoilleen ja sitten myös suuremmalle yleisölle ja sitä kautta kommunikoida ideoita. Mutta tarvitaanko gallerioita vai voisiko näyttelyitä pitää jossain muissa tiloissa? Niin, miksei vietäisi teoksia vaikka kadulle tai väliaikaisesti tyhjillä oleviin tiloihin tai avata oma kotinäyttelylle tai työhuone tai pidetä näyttely autossa tai missä vaan. Niin, tämä taas saattaisi johtaa jopa suurempaan kuiluun tai taidepiirin ja sitten muun yleisön välillä, koska yleisöt ei löytäisi niiden näyttelyiden luokse. Ja jopa se, että nämä galleriat nyt sijaitsee Helsingin keskustassa, niin ne varmaan sijaitsee siellä sen takia, että ihmiset tulisi niihin. Ja galleriat, jotka sijaitsee vähänkään kauempana, niin kuin Oksasen katu 11, joka on Oksasen kadulla tietysti, Eliitin ravintola vieressä, niin se jo ajatellaan monesti, että se on liian kaukana. Ehkä Sik ja Huutogalleria on vielä niin kuin sellaisen matkan päässä, että sinne mennään, mutta joo, mutta siis kun yleisöjä täytyy houkutella katsomaan taidetta, niin se voisi olla aika vaikeaa, jos niitä näyttelyitä olisi sitten erilaisissa paikoissa.
Ehkä toi on, kysyn vaan väliin, että voisiko ajatella, että joku vaikka Sorbuksen sijoittuminen niin kuin Vaasan kadulle, niin tavallaan, että se niin kuin linkittyy. Siinähän on muitakin kyllä niin kuin semmoisia pieniä taidetiloja, mutta että siinä on myös kaikenlaista baaria ja sitten niin kuin musapaikkaa ja sellaista, niin että se tavallaan luo niin kuin vähän toisenlaista semmoista, niin kuin, se on niin kuin toisenlaisen tilan tavallaan niin kuin taidetila.
Joo, et kyllä. Ja Alkovi-galleria myös siinä niin lähellä. Joo, kyllä. Siis niillä on varmaan sitten ihan oma yleisönsä. Niin. Mutta jos sä vaikka haluat, siis, mutta eihän varmaan Sorbuksenkaan vuokra enää ole niin kauhean halpa. Mutta sitten missä olisi.
Niin. Siinä on myös järjestetty aika paljon kaikkia musatapahtumia, mitä joissain niin paikoissa niin on, joka vetää myös sellaista yleisöä tai ehkä toisenlaista yleisöä. Tuskin nekään nyt hirveästi myy siitä.
Joo, niin. Mutta jos haluaa halpoja, isoja tiloja, niin ehkä täytyy mennä jonnekin niin kauemmas kaupungista sitten ja vaikka metroreitin matkalle, ja se saattaa sitten olla jo liian pitkällä. Monet tietää täällä, että Suomen taidekentässä on tosi vaikea tuoda esiin ongelmia, ja niin taiteilijan neuvotteluasema on tosi huono. Ja jos taiteilija valittaa, niin kuin Jussi Kivi teki vuonna 2010, kirjoitti erinomaisen tekstin taidelehteen kokemuksista Venetsian Biennaalissa ja Kiasmassa, niin hän sai kyllä sen hankalan taiteilijan leiman, ja hänen itsensä mielestä ainakin, niin vaikka hän voitti Ars Fennica-palkinnon silloin ja tosiaan oli Venetsiassa, niin sen jälkeen, kun hän kirjoitti tämän taidelehden tekstin, niin ei tullut muuta kutsuja kuin muutamaa maakuntanäyttelyä. Ja, niin, mutta siis tällaisia huonoja käytäntöjä, kuten galleriavuokra, niin niitä täytyisi tuoda esiin. Ja huolestuttavaa on, että kuulen juttuja, kuinka museot ovat myös alkaneet periä jonkunlaista niin sanottua osallistumismaksua siitä, että sä lähetät hakemuksen näyttelyyn, jos on joku avoin haku. Ja sitten näissä tilanteissa, kun on tämmöinen näyttely, johon on avoin haku, niin sitten niiden ei tarvitse noudattaa niitä käytäntöjä, mitä niillä muuten saattaisi olla niin kuin taiteilijapalkkion suhteen. Ja sanottakoon, että suurimmassa osassa taidemuseoista ei makseta palkkiota, vaan se on pelkästään kuvastokorvaus, mitä maksetaan, joka on yhden teoksen kohdalla noin 100 €, ja se tulee ehkä vuotta myöhemmin. Mutta museot ajattelee, että se on se taiteilijapalkkio. Meillä on nyt semmoinen jonkunlainen ryhmä, ja jotain on tapahtumassa, ja me ollaan kerätty kokemuksia viime aikoina Mäntän kuvataideviikoista, ja siinä on ollut tosi paljon huonoja kokemuksia sen organisoinnin suhteen ja miten taiteilijoita on siinä kohdeltu tämänvuotisessa Mäntän näyttelyssä. Ja kuvaavaa on, että näyttelysopimus organisaation ja taiteilijoiden välillä, niin ensimmäinen lause siinä on, että taiteilijan ei tarvitse maksaa vuokraa siitä, että se pystyy osallistumaan tähän Mäntän kuvataiden viikkoihin. Ja sen jälkeenhän tietysti, niin kuin, että okei, taiteilija pääsee ilmaiseksi sinne näyttelyyn, johon taiteilija valitaan, mutta toisin sanoen taiteilijalle ei makseta mitään sitä myöskään. Ja myös Mäntän kuvataiden viikot ottaa 35% provision myydyistä teoksista, ja he perivät pääsymaksun vierailijoilta näyttelyyn. Joo, mutta tämä galleriavuokrasysteemi Suomessa niin on aika ainutlaatuinen. Tämmöinen oli myös Virossa käytäntönä. Tietysti niistä vuokrista voi ottaa yhden nollan pois. Se oli pienemmässä mittakaavassa. Kunnes pari vuotta sitten, siis siellä oli semmoinen niin sanottu art workers movement, josta Airit Risberg kirjoittaa siinä kirjassa, joka menee ympäri, niin heidän aloitteestaan kulttuuriministeriö päätti, että he eivät enää rahoita näyttelypaikkoja, jotka peritaiteilijoilta vuokraa. Siellä oli siinä kentässä raha oli kiertänyt sillä tavalla, että samoin niin kuin Suomessakin, että taiteilija hakee rahaa siihen vuokraan pitää se näyttely sellaisella paikalla Cultural Endowment of Estonia. Ja sitten ja noin 90% tapauksista taiteilija saa sen. Mutta nyt he sitten tekivät sopimuksen kulttuuriministeriössä tai Cultural Endowment, että se raha maksetaan suoraan näille näyttelypaikoille. Ja taiteilijoilta ei saa velottaa maksua. Ja se on ilmeisesti toiminut siellä tosi hyvin ainakin monen taiteilijan mielestä, joiden kanssa mä oon puhunut. Niin, mutta tietysti vaarana on se, tuossa mallissa myös hyvä tietysti on se, että sen sijaan, että sä käsittelet 12 hakemusta 12 taiteilijalta yhdelle vuodelle, niin sä käsittelet vain yhden hakemuksen siltä näyttelytilalta. Ja sitten, jos sä et saa sitä koko rahaa, niin sitten se näyttelytila jakaa sen niiden 12 kuukauden välille, eikä niin, että yksi taiteilija jää ilman vuokraa.
Mä kysyn taas väliin, sori, mutta eikö se ole tavallaan myös hyvänä puolena se, että se olisi tiettyä niin kuin läpinäkyvyyttä siihen, että ne niin kuin taidetilat tai galleriat, ne voisi niin kuin ilmaista, että mitä ne haluaa kuratoida tai minkälaisia ohjelmia ne haluaa niin kuin esittää?
Nimenomaan. Niillä voi sitten olla joku linja ja ne voi myös kutsua taiteilijoita ulkomailta tietysti, koska sä et voi kutsua taiteilijoita ulkomailta ja pyytää heitä maksamaan, koska missään muualla ei ole tällaista systeemiä. Niin. Mutta tosiaan meillä on jonkunlainen epämääräinen ryhmä taidetyöläisiä. Me ollaan kokoonnuttu oikeastaan tämä ryhmä jollain tavalla sai alkunsa, kun oli tuon kirjan julkaisemistilaisuus Suomenlinnassa ja siellä mietittiin, että pitäisikö meidän vallata joku taiteilijaseura ja sitä kautta päästä niihin rakenteisiin ja yrittää vaikuttaa siellä. Mutta sitten me päätettiin, että sen sijaan niin me tavallaan toimitaan jollain tavalla marginaalissa, mutta asetetaan paineita käytäntöjen muuttumiseen. Ja tällä hetkellä me ollaan justiinsa kerätty materiaalia Mäntästä ja olen kirjoittamassa avointa kirjettä Mäntän kuvataideviikkojen ystäville, jotka on tämä taho, jotka pyörittää Mäntän kuvataideviikkoja, mutta se sitten on myös sitten avoin kirja. Mutta se vaara on siinä, että jos jos kritisoi liikaa niitä olemassa olevia rakenteita, niin että tässä maailman ja Suomen tilanteessa niin se on helppo romuttaa ne rakenteet kokonaan ja perustaa jotakin uutta sen tilalle, mikä on sitten paljon huonompaa, niin kuin kävi näyttelyvaihtokeskus Freimin kohdalla, kun siellä henkilökunta valitti siitä organisaatiosta ja huonosta johtamisesta, niin se lopetettiin ja paikalle tuli uudenlainen Frame, joka on täysin uusliberaaleilla logiikalla toimiva organisaatio, ja sitä me ei haluta.